habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
fiidnimo khamiis ah bisha Oktoobar waa 20 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 17 mitirband iyo sidoo kale bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Xaashe Ibraahim.
qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid a doorashadii xubnaha aqalka sare u matalayay Puntland oo lasoo gebagabeeyey.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda Imaaraadka Carabta oo doonaysa saldhig militari oo ay ka samaysato magaalada Berbera. Haddaba waa maxay saamaynta ay arrintaasi yeelan karto?
Imaaraad heshiis bay leeyihiin difaac ama militari Masar iyo dowlado kale. haddaad imaaraadka ku casuunto saldhig militari oo berbera ah, masarna waad casuuntay. Masar waxay kaga faa'iidaysan kartaa dagaalka ay kula jirto Itoobiya ee biya. Imaaraadku Soomaaliland colaad bay gelin karaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii dunida. war goor dhoweyd naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dabley aan haybtooda la garanaynin ay toogasho ku dileen mid ka mid a nabadoonnada magaalada sida weyn looga yaqaano. nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabaa Maxamed Tarambi Sheekhow, waxaana lagu toogtay gudaha goob ku taala suuq bacaad, suuqaasi oo ku yaala degmada Yaakshid ee gobolka Banaadir. dad goob jooga ayaa v o a u sheegay in toogashada ay geysteen 2 qof maqribkii caawa. nabadoonka ayaa lagu yaqaanay xalinta ismaandhaafyada beelaha dhexmara.
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ayaa sii kordhiyay sifaha ololihiisa ee ah hanaanka doorashada uu yahay mid lagu shubtay, isagoo diiday doodii u dambeysay ee habeenkii xalay ahaa in uu ogolaan doonin natiijooyinka codbixinta bisha November. waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in warbaahintu, siduu hadalka u yiri, ay sumaysay maskaxda codbixiyaasha oo isaga ku direen. musharaxa isaga la tartamaya Hillary Clinton ay ahayd in aan loo ogolaanin inay xilkaasi u cararto. Rachel Herrera oo ka tirsan jaamacadda Arizona qaybteeda daraasaadka caalamiga iyo siyaasadda ayaa sheegay in hadalka Trump uu yahay mid aan horey looga arag musharax xisbi weyn ayna noqon karto waddadii ka bixitaanka codbixiyaasha aan weli go'aan ka gaarin cidda ay codkooda siinayaan. dooda kadib ayay Clinton ugu yeertay diidmada Trump inay tahay mid lagu doonayo in qof kale lagu eedeeyo halka uu kaga jiro ololaha.
Militariga Maraykanka iyo ka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay ogaadeen in gantaal ridida dhexa uu tijaabiyey dalka Kuuriyada Waqooyi, kaas oo guuldaraystay. war ka soo baxay taliska dhexe difaaca hawada sare ee Maraykanka, magaciisa marka lasoo gaabiyo loo yaqaano Nordad, ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalkan tijaabisay Khamiistii maanta. Saraakiisha militari ee labada dhinac ayaa sheegay in gantaalku uu qarxay wax yar kadib markii hawada loo diray, taasina ay muujinayso inaanu halis badan keeni karin. golaha militariga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa tallaabadan cambaareeyey iyagoo ku tilmaamay inay ahayd tallaabo sharci darro ah oo daandaansi xambaarsan.
hanaanka waa jananka Maraykanka ay hoggaaminaya howlgalka isbahaysiga ka wado dalka Ciraaq ee lagula dagaalamaya kooxda ISIS ayaa sheegay inuu ciidamada Ciraaq ugu baaqayo inaanay degdegin si ay fursad u siiyaan cadowga. jaranka ayaa sheegay inuu filayo in kooxda ISIS ay dagaal la wadi doonaan ilaa iyo inta la jabinayo. waxaana uu jaranku sheegay in kooxda ISIS haddii laga adkaado ay suuragal tahay in ay u jeestaan inay isku qarxiyaan ciidamada amaba ay adeegsadaan tallaabooyin ay ku cabsigelinayaan ciidamada Ciraaq iyo dadka shacabka ah. Maraykanku waxa uu xoogga dhinaca sirdoonka ah, taageero dhinaca agabka ah, iyo weeraro xagga cirka ahba ku caawiya dagaalka ka socda Mosul. hase ahaatee dagaalkaasi ma aha meesha keliya ee jaranku uu diiradda saarayo. Waxaa jira howlgallo kale oo ka socda qaybaha kale ee ciraaq oo ku aadan in laga difaaco halista ka imaanaysa kooxda ISIS.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiin ba weli waxaad la socotaan v o a washington. waxay noo soo socdaan idhaahda warar ku saabsan doorashada xubnaha aqalka sare ee puntland oo dhowaan lasoo gebagabeeyey, haatanse hargeysa. in dhoweyd waxaa magaalada berbera ka socday dhaqdhaqaaqyo caalami ah oo maalgashay, kuwaasi oo gaar ahaan diiradda lagu saarayay dekedda iyo gegida dayuuradaha. horey waxaa dowladda somalilan heshiis maalgashi oo muddadiisu ay 30 sano ahayd oo la gashay shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta, taasi oo ansixiyey golaha baarlamaanku. bishan horaantadii waxaa dowladda Imaaraadku ay weydiistay Somalilan in saldhig militari laga siiyo magaalada Berbera, taasoo mabda ahaan ay xukuumaddu aqbashay. haddaba haddii heshiiskani hirgalo, saameyn noocee ah ayuu Somalilan iyo mustaqbalkeedaba ku yeelanayaa? waxaa arrintaasi warbixintan ku eegayay wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaariye.
magaalada Berbera oo juqraafi ahaan ku taalla marin istaraatiiji ah ayaa u muuqata indhaha maalgashiga caalamku hayo. marka laga yimaado shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta, oo ay dowladda Soomaaliland heshiis maalgashi oo waqtigiisu yahay muddo 30 sano ah la gashay, waxaa jira dalab ay dowladda Imaaraadku kaga codsatay Soomaaliland in saldhig militari laga siiyo magaaladaasi. mar uu dhowaan safar ku tagay wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Siilaan iyo dalkaasi, kulan dhex maray wafdiga madaxweynaha iyo wafdi ka socday dowladda Imaaraadka oo uu ka mid ahaa amiirka Imaaraadda Abu Dhabi, ahna ku-xigeenka guud ee taliyaha ciidamada Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayid ayaa lagu lafaguray arrintan. wasiirro ka mid ah xukuumadda ayaa ka hor iyo kadib markii wafdigu kusoo noqday Hargeysa waxay warbaahinta u xaqiijiyeen arrintaasi. wasiirka duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybi oo v o a u warramay intii aan wafdigu soo noqon ayaa sheegay dulucda codsigaasi.
codsi ka yimi hogaamiyaasha Abudabay ee ugu horeeyo ninka waliyar cahadka ah ee abaandullaha ciidamada Abudabay ee Sheekh Maxamed ayaa madaxweynaha loo soo gudbiyey oo ay ka codsanayaan inay base ka samaystaan Berbera. madaxweynuhuna markaa uu ka aqbalay
in saldhig militari uu ku yeeshay Imaaraadku Berbera, ayaa dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen, waxaana jira doodo kala duwan oo la xidhiira sababta waqtigani keentay in dowladda Imaaraadku codsigan soo gudbiso. marka laga yimaado istaraatiijiyada juqraafiyadeed ee Berbera ku taallee marinka badda cas, doodaha qaarkood baa qaba in xaaladaha siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee kasoo kordhay mandaqada carabta iyo gacanka cadmeed ay sabab u yihiin dalabka Imaaraadka ee Berbera. sida uu qabo guuleed Axmed Jaamac oo ah hafayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee CPA ee fadhigeedu yahay Hargeysa, islamarkaana sharciyaqaan.
saldhig militari sababta maanta Imaaraadka Carabta ugu baahday waxa weeye dagaalada ka socda Bariga Dhexe, gaar ahaan Yemen. markaa tartan cusub baa ka bilaabmay Bariga Dhexe, kasoo bilow Syria, Yemen iyo goobaha kale waxa ka dhacaya, quwadahana ku tartamaya. halkii berigii hore qowdi ku ahaan jireen qowdoo Yurub ka yimaada iyo Mareykanka, maanta quwada Bariga Dhexe jooga ayaa tartamaya, taasina waxay saameyn weyn ku leedahay geeska Afrika.
hirdanka siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee ka aloosan mandaqada ee dal waliba danihiisa ku eeganayo ma isku xidhan yihiin, saameyn intee leeg ayayse isku leeyihiin? cabdiraxmaan xuseen caadimi oo hore uga tirsanaa xukuumadihii hore ee Soomaalilan, islamarkaana iminka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee mandaqada, ayaa qaba in xidhiir ka dhexeeyo
Masar iyo dalka Nuujaarka ee Itoobiya xifaltan iyo dagaal biyaha webiga Naylka ka dhexeeya. Imaaraadku heshiis bay leeyihiin difaac ama militari Masar iyo dowlado kale. haddaad Imaaraadka ku casuunto saldhig militari oo Berbera ah, Masarna waad casuuntay. Masar waxay kaga faa'iidaysan kartaa dagaalka ay kula jirto Itoobiya ee biyaha. Imaaraadku Soomaaliland colaad bay gelin karaan inay cid bay saldhigga u samaysanayaan.
walow ay doodahaasi jiraan, haddana dowladda Soomaaliland waxay sheegtay in mowqifkeeda arrintaasi la xidhiidha ay hore ula wadaagtay labada dowladeed ee Itoobiya iyo Masar, islamarkaana ay u caddeeyeen halka ay ka taagayeen hirdanka danahaasi ku qotoma. wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire, oo ah isla arrintani hore v o a wax uga weydiisay, ayaa mar uu waramay waxa uu ku jawaabay.
horsede ninka mowqifkeenu waxa weeye waa mid ku dhisan saaxiibtinimo wadamada gobolka oo dhan. waxaynu doonaynaa inaynu cilaaqaad sokeeyo saaxiibtinimo aanu la yeelano Itoobiya, cilaaqaad saasoo kalena aynu la yeelano Masar, inaku midna siyaasadiisa gudaha geli mayno, midna u ogolaan mayno inuu adeegsado baddeena, berigeena, carigeena, magaceena, inuu cid kale wax ku yeelo.
haddaba in saldhigyo military ay dalal shisheeye ku yeeshaan Soomaaliland sharciiga dalku muxuu ka qaba waakan guuleed Ahmed Jaamac oo ah fayeenka xarunta daraasadka CPA
Soomaaliland dal madax bannaan dal kasto madax bannaan waxa awood u leeyahay in dawlad kale heshiis la galo heshiisada waxa ka noqon kara mid military iyo mid ciidan iyo mid nabadgelyo tasuurkana way ku qoranta marka dawladdu awooddaas weelayday wayna la geli kartaa waxa shardiya ah oo kaliya in golaha wakiilada horkeento golaha wakiilada ansixiyo laakiin way la geli kartaa marka sharci ahaan meeqaamka Soomaaliland xagga sharciga iyo gurgurtankeedana kor u qaadaya caalami ahaan oo dawladda Imaaraad haday si toos ah Soomaaliland ula tacaamusho oo saldhig ciidan kasoo dalbato taasoo meeqaamka sharci uu qaaday laakiin mudnaanta sharci uu leeyahay waxa ka weyn mudnaanta amni iyo ta military iyo ta siyaasadeed runtii
walaa jiraan doodo ku qoto maaragtii siyaasadeed oo dhici karto in siyaasiinta qaar kood qabaan oo ah in xukuumadda madaxweyne Siilan iyo muddo kooban u hadhay isla markaana aanay heshiis miisaankaasi la gali karin dawladaha shisheeye haddana waxa uu guuleed sheegay in aanay jirin sharciyan wax iska hortaagay gelitaanka heshiisyo noocan ah haddaba waxa is weydiintu tahay hadiiba suurto gasho in saldhig military imaraadku ku yeesho berbera maxaa faa'iido ku jirta Cabdiraxmaan Xuseen Caadami waxa uu qabaa sidan
waa tan aad ga warwarsanahay waxaan aaminsanahay Soomaaliland xukuumadeeda maanta joogta si aanay heshiiso hore oo badanba waxay ku bedesheen aynaan u arag wax u dhigma khataraha saldhig military uu leeyahay wax u dhigma haddaanay ku iibsan waxaan u arkaa inay tahay jariska xornimo waa inay waxyaabay ku iibsanayaan ay ka mid noqotaa ictiraaf haddii la waayo waxaan u arkayaa Soomaaliland inay xaraash tahay waxaan xasuustay nin weyn oo gabayaa reer Soomaaliland oo Faarax Nuur loodhin jiray ayaa gabay uu tiriyay waxa ka mid ahaa waa duni akhyaartii lahay iibku doontahay waa duni la kala iibsaday oo lana ogeysiini yani waxaan u qaadanayaa haddii dadka reer Soomaad ku qanci waayaan saldhigga wixii lagu bedeshay oo ictiraaf ka mid yahay gabayga Hassan ayaa ku xasuusinaysa oo wixii la iibsaday
Hassan waxa dawladdu aragtay in faa'iido badan ku jirto sida VOA hore ugu sheegay Farxaan Aadan Haybe wasiirka dawladda iyo hawadu
waxa soo gudbinaysa waxa kamid ah in shirka sharaayirgii caalamku ay ku soo dhiiradaan markay ciidan caalamiga joogo oo face ku leeyahay sida Djibouti oo kale waxay noqonaysaa qasab ku ah shirkaduhu inay damaanad helaan waliba shirkadaha Imaaraadiga ah ee waaweyn iyo maalgashadayaashooduba qasab waxa ku ah iyaguna way noo sheegay
si kastaba ahaatee dadka falanqeeyaar ma siyaasadda ayaa qaba in heshiiskani hirgelintiisa iyo sameyntiisa ay ku xiran tahay way diima badan oo loo baahan yahay in laga jawaabo ka hor inta aan la sameynin waa kan mar kale guuleed Ahmed Jaamac
waxaan qabaa Soomaaliland laba mas'uul isweydiisa haddii albaabka weyn ay doonayso ama waxa weyn ay tooganaysaa ictiraaf yahay iyo haddii waxay tooganaysaa dhaqaale iyo walaba sheeko kala jaada haddii waxa tooganaynaa yahay ictiraaf waa in laga taxadaraa sida jasta loo ciyaaraa leesh am isaligaaso imaaraadka carabta la siiyay ama ictiraafka Soomaaliland uu fogeynaya ama uu soo dhaweynaya taasina waxay ku xidhantahay aadigu si aad xirfad ahaan u degtid marka waxaan qabaa inaan lagu degdegin in laga taxadaro in aanay noqonin wax ku yimaada codsiga iyo baahida imaaraadka carabta ee uu noqdo wax ku yimaada rabitaanka Soomaaliland laba mas'uul Soomaaliland yamay qaadaysa ma waxay qaadaysaa inay la timaado xariifnimo iyo karti ay kaga faa'iideysato tartanka maanta ka socda bariga dhexe taas waa mid mise talabaad Soomaaliland tii lagu yiqiinay ah inay dhexdhexaad ka noqoto khilaafaadka bariga dhexe ka jira iyo geeska Afrika ayay ku adkaysanaysaa oo iska fogeynaysaa qudaha maanta bariga dhexe ku tartamaya
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaa maanta xabsiga laga sii daayay wariye ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo lagu magacaabo Xamse Maxamed iyo laba kale oo uu ku jiro sawir qaade oo maalintii talaadada ay ciidamada amniga Soomaaliya ka soo qabteen duleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho hadaba sii deyntooda ayaan ka wareystay Maxamed Ibrahim Macalimu oo ah xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka
ka tirsanaa telefishinka Al Jazeera oo labadii habeen u dambeysay ee u xirnaa ciidamada nabadgelyada Soomaaliya ayaa maanta la sii daayay waxana wariyashaasi la sii daayay kala yihiin Xamse Maxamed iyo Saciid Axmed oo ahaa wariyal maalkay Al Jazeera u shaqeynayeen iyaga la shaqeynayay oo ah wariyasha maxalliga ah oo isna lagu magacaabo Nuur Maxamed Barre marka wariyashaasi hadda waxaan ku xaqiijin karaa inay xor yihiin isla markaana waxaan isaragnay wariyashaasi marka lasoo sii daayay waxaana ii muujiyeen inay ku faraxsan yihiin soo siidayntaasi laakiin waxa ay shalay maraan booqday io xabsigan ku booqanayay hadda xaaladooda aad bay u kala duwanay hadda farxad baa ka muuqatay laakiin shalay waxay ahaayeen dad xoriyadooda lahaa saddexda wariye waa soomaali laakiin laba ka mid a xamse iyo saciid labaduba waxay haystaan dhalashada dalka ingiriiska halka nuurna uu ka yahay wariyaashii maxalliga ahaa ee soomaaliya ka shaqeynayay labaatankii sano u dambeysay ninsi warqaada oo maaragtay aad muqdisho iyo arereyda ku shaqeyn jiray oo telefishinada maxalliga iyo idaacadaha la shaqeyn jiray ayuu ahaa.
Waxaad markaa macalimu ka warantaa qabashada saddexdan wariye maxaa sal looga dhigay, maxaa hadda waa lasoo daayay, laakiin maxaa marka hore lagu sifeeyey qabashadoodii?
Wallaahi ilaa hadda wax faahfaahina hadda dowladdu ay sheegto ka bixisay ma laha. Marka waxaad fahmaysaa in lasoo sii daayay ilaa haddana wax lagu eedeeyey haba yaraatee ma jirto, wax shuruudahoo lagu xirayna ma jirto. Marka waxyaabahan runtii aadka ugu xunnahay waxa weeye in wariyaasha soomaaliyeed iyagoo aanan maxkamad iyo hab sharci a loo marin in mararka qaarkood layska soo qabanayo la xirayo weliba bilihii u dambeeyey waxaad moodaa in aad noogu soo badanayso arrimaha wariyaasha iyo warbaahinta la xirayo. Waana arrin aan aada walaac uga muujinayno oo aan rabno in dowladda iyo dhinac walbaba ay ka digtoonaadaan in wariyaasha soomaaliyeed aanan xadgudub lagu samaynin maadaama lagu jiro weliba xilli doorasho oo aada muhiim u ah dadka soomaaliyeed.
Hadda waa la sii daayay saddexdaas wariye, siidayntooda marka maxaa lagu fasiray? Ma maxkamad baa lasoo saaray, ma dacwad baa lagu qaaday? Marka hore waa la qabtay, haddana waa la sii daayay, sidee wax u dhaceen haddaa sharaxdo?
Intaasa caadiyan inta badan waxyaabahaan arkaynay wariyaashii inta badan la qabtay ilaa iyo 17 wariye ayaa 4 bilood lasoo dhaafay meelo kala duwan lagu xiray magaalada muqdisho ha noqoto ha noqoto Jowhar, waxaa kaloo lagu xiray Kismaayo, Beledweyne, meelo kala duwan. Intaasi ilaa iyo hal wari oo maxkamad lasoo taagay ma jirto, waa la xiraa marka ayaan ama maalmo ay xirnaadaan waa lasoo sii daayaa. Marka waa waxyaabaha aan ka cabanayno, waxaan rabnaa in haddii dadku wariyaasha la xirayeen hanaan sharci a loo maro oo waaran loo soo goosto oo dadku ay ogaadaan sababta lagu xirayo isla markaana haddii eedeyn loo hayo lasoo la sheego eedeyntooda. Laakiin waxaad moodaa wax un maaragtay layska imaanayo mararka qaarkood laga tegayo meelihii warbaahinta dad ciidana loo dirayo qalabkii aan aqoonin, markay qalabkii soo gurayaan oy soo qaadayaan kombiyuutaradii ma yaqaanaan meelaha qalabku kula xiran yahay, mararka qaarkood xataa waxay noqonaysaa in qalabkii dib aan loo isticmaali karin. Marka dhibaato adag ayay ku tahay wariyaashuna runtii walaac weynay ka muujinayaan maaragtay hababka ayay u dhaqmaan laamaha mararka qaarkood.
Innaba hala ekaatee, marka wax ay dowladdu sheegtay oo ku saabsan xariga saddexdan wariye ma jirtaa?
Kulley wasiirka warfaafinta wuu ka hadlay, waxaana uu sheegay in wuxuu ka hadlayay dhinaca sharciyadda iyo inaanay maaragtay ka warqabin dowladda oo arrimo sidaas oo kale ah. Laakiin wariyaashan intaan ka warqabo waa wariyaal soomaaliyeed oo aad marar badan ugu soo noqnoqon jiray dalkana yaqaana oo marar badan kasoo shaqeeyey. Aljazeerana waxay ka mid tahay xafiisyada waaweyn ee warbaahineeda kule soomaaliya xafiis. Marka ma garan karo maaragtay sabab hadda keenayso in la yirahdo haddana mar kastaba ha laydin ogaado maadaama ay iyagu laftooda ay ruqsad u haystaan inay halkan ka shaqeeyaan.
Iyaga ma hadleen oo ma sheegeen in wax shuruuda oo ku xiran siidayntooda?
Maya maya, ilaa hadda wax shuruuda oo lagu xiray haba yaraatee ma jirto. Bilaa shuruud ayaa lasii daayay, wax dambi oo hadda lagu soo ogeyna ma laha. Waxaana un ay muuqataa in markii horeba qalad maaragtay ama warar aan maaragtay sal lahayn lagu xiray.
Iyagu maxay tuunsan yihiin in lagu xiray? Ma jirtaa tuun iyagu laftirkooda ay qabaan oo keeni karay in la xiro?
Tuunka iyagu ay qabaan waa un in la yiri waxaa ka timaadeen dibadda magaalada Muqdisho oo shabaab baa soo wareysateen iyo wax lamid a. Laakiin wax kale oo dheeraada hadda ay tuumayaan oo gaara ma jira, sababtoo ah qaarkood way halkan way imaan jireen wayna ka shaqayn jireen mana la tuumi jirin caqabadaha noocan oo kale. Marka taa un weye kan ay hadda ay tuumayaan in ay loo bartilmaameedsaday. Laakiin waxaan anagu ka mahadcelinaynaa cid walba ka qayb qaadatay in xilligan hadda ay xorriyihiin, inkastoo ay dhibaato ahayd in laba maalmood laba habeen ay xabsi ku jiraan iyagoo aanan wax dambi ah lagu soo cadeynin.
Marka ugu dambeyntii, ma jirtaa in ay xubno al-shabaab ka tirsan ay soo wareysteen mise waa tuhunuun? Haddiiba taa xataa ay jirto
ma huba, laakiin waa dhici kartaa mararka qaarkood in wariyaashu ay soo wareystaan. Waa inkastoo aanay caadiyan mar walba aanay dhicin, waa la wareysan karaa al-shabaab sababtoo ah anagu waxaan aaminsannahay xorriyadda qowlka. Inkastoo dowladdu iyo dhinacyo kaleba ay si kale u arkayaan, laakiin saxaafaddu ma dhinac walba inay la hadasho dhinacyada ku lugta leh maaragtay arrimaha Soomaaliya waxay la tahay inaanu sharcigu saxaafadeed iyo mid walba aanu ka reebayn. Marka haddii ay jiraan waxyaabo kale oo marka ay ka baxsan taasina way la iman lahaayeen, mana jirtaan umalaynaya.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Macalimu oo ah xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka oo igu warramayay khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Sidaan idin ballanqaadnay, waxaan dib ugu noqonaynaa magaalada Garowe oo ka socotay doorashadii xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb oo inooga warrami doona, hase yeeshee aan xuso in la doortay xubno uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha hadda xilka Soomaaliya haya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo weliba saddex gabdhood. Marka Nuux, marka hore salaan iyo soo dhoweyn. Waxaan kaa codsanayaa inaad bal liiskii haddaad haysid xubnihii aqalka sare loo doortay aad inoo akhrido.
Intaa doorashada waxay soo gabagabowday kursigii 11-aad ugu dambeeyey goor dhoweyd oo qadar 72 daqiiqo ah. Waxaana soo bilaabatay saakay 9-kii subaxnimo, laakiintaas xubnaha baarlamaanka Puntland way codeynayeen, musharaxiintana goobta ayay fadhiyeen. Waxaana lagu tartamayay 11 kursi oo 3 ka mid ah waxaa ku guuleystay haween. Waxaana haweenka tartamayay ahaayeen 9, inta kalena waxay ahaayeen rag. Doorashada waxay u dhacday si ka duwan sidii loo saadaalinayay. Waxaana ku soo baxay inta badan dad aan horay siyaasadda loogu aqoonin. Waxaana kala ahayn 11-ka kursi dadka ku guuleystay. Kursi kuwaad waxaa ku guuleystay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo helay 47. Kursi kale waxaa ku guuleystay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed Saraale oo isagana helay 59. Kursi saddexaad waxaa ku guuleystay Cabdirasaaq Xasan Cusmaan Jiriil oo helay 33. Kursiga afraad waxaa ku guuleystay Farxaan Cali Xuseen oo helay 36. Kursiga shanaad waxaa ku guuleystay Cabdisalaam Xaaji Maxamuud Beere oo helay 40. Kursiga lixaad waxaa ku guuleystay Mahad Baahir Shaqnuur oo helay 36. Kursiga toddobaad waxaa ku guuleystay Hodan Maxamuud Cismaan oo heshay 35. Kursiga sideedaad waxaa ku guuleystay Bootaan Barre Samatar oo helay 38. Kursiga saddexaad waxaa ku guuleystay Maxamuud Axmed Maxamuud oo helay 56. Kursiga tobanaad waxaa ku guuleystay Saciido Xasan Cismaan oo heshay 41. Iyo kursiga 11-aad ay ku guuleysatay Shugri Aadan Maxamed oo heshay 38.
Waan gartay. Haddii aad bal noo sheegtid tartamada kuwii ugu adkaa ee laysku mari waayey.
Waxyaabaha inta tartanka lagu jiro kale, tartanka qaybta ugu adkeyd waxay ahayd kursiga 10-aad. Waxaa u tartamayay ilaa 4 qof. Waxaa sidoo kaleeto ka mid ahaa haweeney lagu magacaabo Saciido Xasan Cismaan oo marka dambe ku guuleysatay, wuxuuna gaaray ilaa iyo 3 wareed. Saciido waxay kaga adkaatay 3 rag oo la tartamayay, waxaana tahay alahaynta caawa ugu badan magaalada Garowe aad looga hadalhayo gabadhaasi oo rag badan ay la tartamayeen inay kasoo dhex baxdo labada kursi oo kale maadaama haween keliya ay ku tartamayeen.
Waan gartay. Haddii la eego tirada guud 11 bay nidi 3 baa dumara, tiradii laga doodi jiray ahayd 700 inay dumar noqdaan, Puntland ma buuxisay?
Sida hadda ka muuqato, tusaale ahaan marka kursigii 10-aad oo kaleeto haweeneydaani kaga adkaatay 3 rag la tartamayay, guddiga kale waxay sheegeen in arrimahani meesha ka saarayso in Puntland lagu dhaliilayo inaysan haweenka wax u ogoleen. Way jiraan haween kale oo ragga la tartamayeen ay ka heleen laakiin kursiga 10-aad wuxuu noqday mid aad loo hadalhayo. Guddiga laftirkooda ay ka hadleen labadaana lagu muujiyey inay muujisay dadaalii tartan xooggan ay ku heshay marka dambe ku guuleysatay inay 10-kaasi hesho.
Laakiin 300-kiiba weli ma gaadhin in xubnaha Puntland ay dumarka siiyaan.
Laakiin marka inkastoo Puntland tirada ay gobollada kale ama maamulada kale ay heleen ay ka badan tahay, haddana maxamed marka dumar ahaan loo eego inay saddex gabdhood soo galeen tirada mid ahaa tartamayaasha.
Waan gartay waxa aan akhriyay ama aan arkay in gabdhaha mid ka mid iyaduna ay aada u dadaashay oo qofkii amaba ninkii la tartamayo faraci dile kaga qaaday hal cod. arrintaasi ma jirtay mise wareegyadii hore mid ka mid ahayd?
wareegyadii hore mid ka mid ahayd. sidoo kaleeto marka la eego siyaasiga weyn cabdirasaaq xasan cismaan jirule oo helay 33 cod, hogan ismaaciil gabar la yihahda la tartamaysay 32 cod ayaa iyada heshay. marka cabdirasaaq isagoo ah siyaasi aada u weyn, waxaana ka mid ahayd arrimaha maanta iyagana aada loo hadalayay, kursiga saddexaad uu ahaa jurule waxa ay gabadaasi uu kaga qaaday hal cod. marka dadku waxay yihaahdeen maadaama gabadaasi hore siyaasada ku jirin markii ugu horreysay ee kasoo muuqatay haddeen, haddana siyaasi aada loo yaqaano ee la tartamaysay uu hal cod keliya kaga qaaday, taasna waxay noqotay mid aada loo hadalayo anagii maanta isweydiinayay. marka arrimahaas waxay muujinayeen sidoo kale in umarka tartamayay 9 xubnood gaarayay inay muujinayeen karti, iyo sidoo kale inay muujinayeen awood dheeri ahbo ay rag ula tartamayeen.
waan gartay aad iyo aad baad u mahadsantahay. kaas wuxuu ahaa wariyaha v o da magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb oo khadka telefoonka si toosa igu warramayey. halka aad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
haatanna waxaan idinku nasinaynaa heestaal ku dhageedu yahay Milalico. caawisi wanaagsan mar kale meel kastood aga maqlaysaan. Waa 20-ka bisha Oktoobar sanadka 2016. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Sandheere. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan 30 daqiiqo ee soo socota idaacadda, iyadoo qodobadaasna ay ku jiraan xubintii aanu ku eegi jirnay wargeysyada caalamkii waxyaabaha ay qoreen, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Waraanu ka helnay magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dabley aan haybtooda la garanayni ay toogasho ku dileen mid ka mid a nabadoonada magaalada sida weyn looga yaqaano. Nabadoonka la dilay oo waxaa lagu magacaabaa Maxamed Tarambi Sheekhow waxaana lagu toogtay gudaha suuqbacaado ah suuq ku yaala degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir. Dad goob jooga ayaa v o sheegay in toogashada ay geysteen 2 qof maqribkii caawa. Nabadoonka ayaa lagu yaqaanay xalinta ismaandhaafka beelaha dhexmara.
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ayaa sii kordhiyay sifaha ololihiisa ah in hanaanka doorashada uu yahay mid lagu shubtay, isagoo diiday doodii u dambeysay ee habeenkii xalay inuu ogolaan doono natiijooyinka codbixinta bisha November. Waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in warbaahintu ay sumaysay maskaxda codbixiyaasha oo ay isaga ku direen. musharaxa isaga la tartamaya Hillary Clinton ay ahayd inaan marnaba loo ogolaanin inay xilkaasi u tartanto.
Militariga Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay ogaadeen in gantaal ridada dhexa oo tijaabisay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi u guuldareystay. War ka soo baxay taliska dhexe ee difaaca hawada sare ee Maraykanka oo marka la soo gaabiyo magaciisa la yidhaahdo Norad ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi gantaalkan tijaabisay maanta Khamiis ahayd. saraakiisha militari ayaa sheegay in gantaalku uu qarxay waxyar kadib markii hawada loo riday, taasina ay muujinayso inaanu halis badan keeni karaynin.
kale fiid wanaagsan. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee Mareykanka Donald Trump ayaa diiday in uu ballan qaado inuu aqbali doono natiijada doorashada. Trump ayaa sidaasi ku sheegay doodii saddexaad ee u dambeysay ee ay isaga hor yimaadeen isaga iyo musharaxa ay tartamayaan ee xisbiga Dimuqraadiga ee Hillary Clinton. labada musharax ayaa sidoo kale isku khilaafay arrimo ay ka mid yihiin sida laga yeelayo Ruushka, arrimaha socdaalka, iyo cidda loo magacaabayo xubinnimada garsoorayaasha maxkamadda sare. doodan oo lagu qabtay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada waxaa warbixintan nooga diyaariyay Jimelon Xuseen Barre ayaa soo koobaya.
labada murashax ee Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaan iskacan qaadin markii ay ku kulmeen doodoodii u dambeysay. mid ka mid a qaybihii ugu xiisaha badnaa doodan ayaa ahayd markii wariyaha daadihinayay dooda ee Chris Wallace uu ku celceliyey Donald Trump su'aasha la xidhiidha hadalle uu hore u sheegay oo ahaa in hanaanka doorashada ee Maraykanku uu yahay mid isaga liddi ku ah. ma aqbalaysaa gebi ahaanba natiijada ka soo baxda doorashada? markaas ayaan eegi doonaa, iminka waxaan eegayaa ma jirto. marka ay gaadho ayaan fiirin doonaa. waxaan arkayaa waa wax xun. waa ta koowaad ee warbaahintu ma aha mid daacada. waxay sumeeyeen maskaxda dadka codka dhiibanaya. Hillary Clinton ayaa sheegtay in jawaabta Trump ay u aragto mid laga naxo oo ka hor imanaysa dhaqanka siyaasadeed ee Maraykanka.
He is denigrating, he's talking down our democracy, and I, for one, am appalled.
waxa uu liidayaa oo uu hoos u dhigayaa dimuqraadiyaddeena. aniguna waxaan aad ula yaabanahay in qof ka socda mid ka mid a labada xisbi ee waaweyn uu mowqif noocaasi oo kale ah qaato. labada murashax ayaa isku khilaafay in Ruushku uu rabo inuu farageliyo hanaanka doorashada ee Maraykanka isagoo weeraro dhinaca internetka ah soo qaadaya, taasi oo sirdoonka Maraykankuna uu rumaysan yahay.
Finally, will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this? And make it clear that he will not.
ugu dambeyntii Donald Trump ma aqbalaya oo ma cambaareynaya in Ruushku ay yihiin cidda waxani samaynaysa, islamarkaana ma caddaynaya inaanu doorashadan taageero ka heli doonin Putin, mana caddaynaya in uu diidan yahay basaasnimada Ruushku kula kacayo dadka Maraykanka ah oo ah wax uu hadda ka hor dhiirigeliyey. laakiin markii lagu celceliyey ayuu Donald Trump cambaareeyey dhaqdhaqaaqyada Ruushka haddiiba aynu yihiin, laakiin waxa uu intaasi raaciyey in China iyo dalal kale ay ka dambayn karaan arrintan internetka.
I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. If Russia and the United States got along well and went after ISIS, that would be good.
Wax fiican ayuu iga sheegay. Haddii aanu isfahannana, waa arrin wanaagsan. Haddii Ruushka iyo Mareykanku ay isfahmaan oo ay wadajir ula dagaalamaan ISIS, iyaduna waa wax fiican. Isagu wax ixtiraam uma hayo iyada, umana hayo madaxweynaheena. Donald Trump ayaa sidoo kale iska difaacay eedeymaha ka yimid 9 haween ah kuwaasi oo ku eedeeyay inuu faraxumeyn iyo xadgudub u geystay.
Well, first of all, those stories have been largely debunked. Those people, I don't know those people. I have a feeling how they came.
Ugu horreyn sheekooyinkan oo dhan waa kuwa la beeniyay. Dadkani maba aqaano. Waxaan dareensanahay in ololaheedu uu waxani ka dambeeyo. Clinton ayaa difaacday haweenkaasi eedeymaha soo jeediyay.
Donald thinks belittling women makes him bigger. He goes after their dignity, their self-worth.
Donald wuxuu u haystaa in uu ku weynaanayo iyo sida dumarka. Waxa uu meel uga dhacayaa sharaftooda, mana filayo inay jirto haweenay adduunka ku nool oo aan dareenka caynkaasi ah wuxuu yahay aqoon. Arrimaha kale ee ku kala aragti duwanaayeen ayaa waxaa ka mid ahaa magacaabista xubnaha garsoorayaasha ee maxkamadda sare iyo mowqifka ku aadan caruurta ama ilmaha la iska soo rido ama la soo xaaqo iyo socdaalka, iyada oo Trump uu mar kale ku celiyey in xadka Mareykanka uu ka dhisayo derbi, waxaana Clinton ay ku tilmaantay derbigaasi mid qoysaska kala goynaya. Hillary Clinton ayaa 77% ku horeysa ra'yi ururin la sameeyey, waxaana 30 gobol oo Mareykanka ka bilowday codaynta hordhaca ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A J Melon uu noo diyaariyey.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxa ay noo haysaa Saare Ciidanuur.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban oo ku saabsan xisbiyada Somaliland ee u tartamaya doorashada madaxtinimada ee la filayo in 2017 horraantiisa ay ka qabsoonto Somaliland. Xisbiga kulmiye oo talada haatan haya waxa uu tartamaya oo musharax madaxweyne waa gudoomiyaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi, isla markaana madaxweyne ku xigeenka haatan ayaa u tartami doona mar kale xilka madaxweyne ku xigeenimada. Geesta kale xisbiga wadani waxa madaxweyne u tartami doona Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. Ilaa hadda laguma dhawaaqin musharaxa noqon doona madaxweyne ku xigeenka rasmiga ah, waxaana lagu dooran doonaa shirka golaha dhexe oo haatan ka socda magaalada Hargeysa. Intii uu socday shirka golaha dhexe ee xisbiga wadani, waxaa ka muuqday wajiyo mas-uuliyiin hore xil lagu soo qabtay Somaliland oo qaarkood mas-uuliyiin ka soo go'ay amaba horey isaga casilay xukuumadda Axmed Maxamed Siilaanyo oo haatan ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. Xubinteena doodu waxay markaa noqon doontaa waxa ay miisaan ku kordhin karaan xisbiga wadani iyo sida ay saameyn ugu yeelan karaan xisbiga kulmiye. Waxaa barnaamijkay nagala qayb galaya Cabdirashiid Jeeni oo ah ku xigeenka xogayaa warfaafinta ee xisbiga wadani, iyo Iid Muuse Maxamed oo ka mida taageerayaasha xisbiga kulmiye. Haddii aan ku hormaro Cabdirashiid Jeeni, Cabdirashiid, siyaasiyiintaasi ku soo biirtay miisaanka ay xisbiga gelin karaan, haddaad noo sharaxdood noogu bilowdo.
Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin walaal. Saxre waan oog salaamayaa, sidoo kale Iid noo salaamayaa. Horta ugu horeyn usbuucan ayuu ka furmay shirkii golaha dhexe ee xisbiga wadani magaalada Hargeysa. Wuxuu soconayay iminka muddo 2 cashe ah, maalin 3-aadna wuu jirisaa uu socon doonaa maalinta gunaahedka Sabtiba insha allah tacaala. Markaa shirkaasi si fiican buu u furmay. Maalintii koowaad waxay ahayd furitaankii bay ahayd. Maantana waxaa ku xigay in bulshada loo soo bandhigay barnaamijkii siyaasiga ahaa ee xisbiga iyo xeerkii xisbiga, oo ay bulshadu aad uga dooday gobol waliba inuu fahmiyo waxa barnaamijkaa siyaasiga ugu jira. Dhammaantoodna waxay ka mahad sheegteen barnaamijka siyaasiga ee xisbiga. Marka maalinta 3-aad ee Sabtida insha allahu tacaala wuxuu kusoo gabagabeysan doonaa magaalada Hargeysa. Waxaa la dooran doonaa madaxweynaha musharaxa si rasmi ah, waxaa la dooran doonaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka si rasmi ah, la dooran doonaa tartan furan weeye oo hufan oo ay xisbiga isagoo isku duuban haddana uu tartamayo
go'aan wax isla xalayay.
Waad mahadsantahay Iid Muuse Maxamed oo dalka UK jooga ayaan doonayaa inaan weydiiyo. Iidow sideed u arkaysay xisbiga wadani shirkaasi uu ku qabsaday magaalada Hargeysa welina u socda oo maalintii saddexaad ee xiritaanku ay harsantahay iyo sida uu Cabdirashiid uga warbixiyay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sahra waad salaaman tahay, aad baan ku salaamayaa adigii iyo bahweynta COA-daba. Sidoo kale Cabdirashiid oo naad saaxiibnahayna waan salaamayaa. Shirka golaha dhexe ee xisbiga wadani ee shalay ka furmay Hargeysa wuxuu la mid yahay uun shirarka xisbiyadu qabsadaan ee golaha dhexe. U malayn maayo wax laga sheekeeyo weyn oo qiimo gaara leh inuu leeyahay, si qurux badan inuu kusoo gabagaboobo oo dad tartama oo tartanka la filaya inuu dhowaan qabsoomo ka qayb galaana ay ka soo baxaan. Runtii aad baan anagu ugu faraxsanahay. Mid haddaan hadalka Cabdirashiid kaga daba tago, muu ahayn tartan furan, hal boos unbaa loo tartamayey, musharaxa madaxweynaha looma tartamayn, dibad baa lagu soo dhameeyey, waxaana lagu soo sheegay dibadda inaan cidna u tartami karin marka laga reebo Cabdiraxmaan. Taasu ataa khayrna waa nuu rasheynaynaa inay wax fiican ka soo baxaan inshaallah.
Waan gartay Cabdirashiid.
Walaal, run ahaantii dee sida aynu warka u wada hayno mooye saddex qof oo hore, tirada laba qof baan ka xusi karaa hore ayaa u tartamay madaxweynenimada ee xisbiga wadani. Mana jirto meel xisbiga wadani uu ku sheegay inaan madaxweynenimada lagula tartami karin Cabdiraxmaan. Waa lagula tartami karaa, wuu furan yahay. Welibana inuu shirkani transparent yahay oo ummadda u furan yahay waxaad ku garanaysaa. Midiyaha inta loo yeelay ayaa loo sheegay in qof waliba maalin inta loo cayimay maalin la yiri wixii maanta ka bilaabma CV-gaaga iyo dhammaan shuruuda looga baahan yahay qofka madaxweynaha u tartamaya inuu soo buuxiyo faantay.
Lix saacadood loo xirmay
inuu waqti qaadanayo waa loo sheegay. In hadhowe waxa loo sheegay dadka oo bulshada loo soo bandhigay in uu tartankii golaha dhexe ee xisbigu maalinhed laga qabsanayo wax cidna xidan maaha, waa wax bulshada oo dhan u furan. Sida aan ku sheegayana ay mas-uuliyiin hore u tartantay iyagu markay u arkeen inaanay iminka tartami karinba dartood iyo dantooda uga tanaasulay oo TV-gaadlaya anaga ku niyad ayaan ka tanaasulay. Qof lagana qabatayi ma jiro, qof walba waa loo furay. Sidaa u madaxweyne ku-xigeenku u furan yahay, qofka hoggaanka u tartamaya u furan yahay, cid walba xisbiga ugu furan tahay ayuunbu walaal ugu furan yahay.
Iid haya
u malayn maayo xisbi dan oo la leeyahay wuxuu ka kooban yahay bahweyn intaas oo dhan ah ayaa la waayay cid ka dhex tartanta oo madaxweyne kula tartanta Cabdiraxmaan. Taasi xisbigay ku tahay ayay baan anagu u arkaa inay xisbiga ku tahay dhibaato cid layidhaha in waa la waayay cid la tartanta. Waxaan anagu usoo taagnaa oo midiyahana hore aynu uga arinay gidigeenba qof kasta oo tartamay oo ku dhawaaqay inuu tartamayo madaxweynaha musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani qaarkood in lagu yidhi golaha dhexba kuma jiraan, xisbigaba kuma jiraanba. Horey u dhacday oo damiiriya hore loogu soo bandhigay xisbigaas musharaxiisa madaxweynuhu nin buu u xidhan yahay, bulshadana caad kama saarnaa.
Waan gartay Cabdirashiid. Dhinaca kale haddaynu eegno, siyaasiyiin ka soo baxay xisbiga kulmiye iyo dowladda madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa ku soo biiray xisbiga wadani. Marka sideed u aragtaan idinku xisbi ahaan dadkaasi ku soo biiray xisbiga?
Run ahaantii walaal waxaa muddee kusoo dhaweynaynaa furan iyo qalbi furan. Runtiina waxay ku tusaysaa kala duwanaanshaha xisbiga wadan iyo kulmiye. Xisbiga kulmiye wuxuu burburay markuu shirkii golaha dhexe shire qabso ayuu burburay. Waxaa ka baxay oo dibadda iska taagay dad ku dhow ilaa 400 qof ayaa ka baxay oo intooda badan ay golaha dhexe iyo golaha fulinta ku jiraan. Qaarkoodna ay hoggaanka xisbiga yihiin. Xisbiga wadanina kulmiye waa usbuucii ugu dambeeyey ee uu qabsanayay shirkiisa ayuu dadkaas ka baxay. Usbuucii ugu dambeeyey marka la barbar dhigo xisbiga wadani uu shirkiisa golaha dhexe qabsanayay waxaa kusoo biiray wasiirkii hore arrimaha dibadda ee qaranka, waxaa kusoo biiray wasiirkii arrimaha dibadda ee madaxtooyada, waxaa kusoo biiray 180 qof oo hore oo ka tirsanaa golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa intii kulmiye ka baxay wadani soo galay. Wasiirkii hore ee hawlaha guud baa kasoo baxay. Laba xubnood oo Cabdiraxmaan Tanyaale iyo xildhibaan waaweyn iyo hoggaanka xisbiga ka tirsanaa ayaa intay mar qura saasilaad ku dhawaaqeen kasoo baxay oo wadani galay. Marka xilliyada la kala garto in xisbigu iyo cago iyo miisaan leeyahay waxa weeye waa xilliga uu shirarkiisa qabsanayo. Xisbiga daciifka ee miskiinka ah wiigaa wuu burburaa, xisbiga xoogga iyo quwadda iyo midnimada ayaa wiigaa wuu dhismaa. halkaas ayay Soomaaliland bulshadeedu ka kala dareemi kartaa awoodda ay xisbiyada dalku ka leeyihiin.
Iid Muuse,
laba toddobaad ka hor dadku waxay ka cabsi qabeen oo ay ummaddu walaac farta kaga haysa xisbiga wadani kala doorasho ma geli doonaa oo tartanka ma u soo badheedi doonaa mise doorashadu way diidi doonaan. Horena waxaan ogaan 2-7 ka hor inana iyagu ku dhawdo doorasho diyaar lahayd. Waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inay xogaha niyadii u hayaan maanta inay doorasho dhacdo oo ay doorasho galaan. Iyagu ku dhawdo inay u qaadan waa ku noqoto maaha inay shir qabsadeen ama ay is yimaadeen. Daciifnimada xisbiga halkaas aad horta ka garanaysaa. Haddaan dul istaago tabuucda ah oo ragga ku soo biiray tirada Cabdirashiid sheegay aad baan u xumahay. Qofku in kale iska sheega maaha dhacdo 200 qof baa intay kulmiye ka soo baxeen wadani galay. Taasi waa arrinaa waxba ka jirin oo beena. Nimanka wadani galay waa niman wasiir ahaa oo xilka ay wasiirada ku ahaayeen uu ku ahaa kulmiye. Wax kulmiye ahaa oo dadka maanta galay wadani laba nin baa la sheegi karaa. Waa nin xildhibaana iyo nin wasiir ahaan jiray oo aasaasayaashii kulmiye ka mid ahaa. Waxa kale waxay ahaayeen niman sida horeba loo sheegay ama sharikaad ka shaqeynaya isgaarsiineed qaar xawaalad leeyahay oo qolooyinka xawaaladaha ka shaqeeya ahaa oo xilku siiraaya u magacaabay uu ku noqday xisbiga kulmiye. Maalinta xilkii waayeena xisbiga sidaasi kaga baxay. Ma jiro miisaan inta kulmiye ka yimid oo dani tegey. Hase yeeshee niman baa jira inta dowlad ka tageen oo cadhoodeen oo markii lagaga adkaaday wixii ay kulmiye ka dhexwadeen iska yaacay oo dee tegey meesha. Mikrofoonka sii qabsadaan waxqabadka kulmiye bay kaga ololayaan oo shirkoodii golaha dhexay waxqabadka kulmiye ka ololeynayeen. Ay kulmiye qabtay dowladnimaduna sarif maaha, lama sarifo. Wasiirku waa adeega madaxweyne, wax kastuu qabtay madaxweynaha loo celinaya oo loo nisbeynaya waxqabadkiisaasi. Ma jiro wasiir waxqabadkiisa meel kale la tegi karaa.
Waan garta iyadoo intaanad ka bixin mas-uuliyiintani haddii ay wasiir ahaayeen oo ay ku shaqeynayeen siyaasad barnaamij xusbi iyo dowladii ay dejisay, miyaanay aqoon iyo waaye aragnimiyo khibraday leeyihiin oo hadhowna xisbiga kale ay tagaan una ku biirinayaan ahayn oo laga yaabo haddii xisbiga marka ay ku biireen guuleysto hawlay hore u soo qabteen ay uga fududdahay ka aan weligiiba xil loo dhiibin?
Saray madaxweyneun baa arrintaa loo nisbayn karaa. Wax kasta oo dowlad ka xumaada xisbiga iyo madaxweyneheeda loo celiyaa. Wax kasta oo dowlad u wanaagsanaadana xisbiga iyo madaxweyneheeda loo celiyaa. Ma aha wixii xunna inaad dowladda u celiso, wixii fiicanna anaa qabtay oo berigaa wasiirahay oo joogay aad la tagta meesha. Waxaan arkaa fikrad foorarta aqoon darro
waaye. Waan gartay Cabdirashiid Sheeni baan doonay isla su-aashaasi inaan weydiiyo. Cabdirashiid, haddii mas-uuliyiintani ay dowlad hore ka tirsanaayeen ama ay xisbi ka tirsanaayeen oo ay ku shaqeynayeen barnaamijkii xisbigaasi lahaa, markay xisbiga wadani ku faanaan wixii ay dowladda hore qabatay, miyaanay ka dhignayn inaad xisbigaa kulmiye ee xilka haya iyo dowladdiisa ammaanaysaanood waxqabadkii ay qabteen aad dadka usoo bandhigaysaan?
runtii walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay. Iidna waan dhegeystay oo hal mid baan ka fahmay. Halka mid aan ka fahmay waxa weeye inuu wadadii kulmiye mari jiray maray oo wadada kulmiye maro iyo wadada wadani maro waxay ku kala duwanyihiin. Ashkhaas bay falanqeeyaan annaguna aara-ada iyo afkaartan falanqeeyna. Iyagu ashkhaas bay falanqeeyaan oo firsi iyo hebel iyo hebel iyobay dara socdaan. Annaguna waxaanu falanqeynaynaa qarankani sidii isbeddel dhab ah u yeeri lahaa oo looga bedeli lahaa systemkan corruptionka iyo musuqmaasuqa iyo kala dambeyn la-aanta iyo sharci darrada ku socon. Taasi waa qodob. Marka qodobna waxa weeye su-aalna way iska wada ogtahay oo marka sidan oo kale wax u dhacaan waa laga yaabaa dadkii jabku ku dhacay inay si kale u fasiraan oo niyadda qaboojistaan oo way u fasaxan yihiin taa. Laakiin waa la arkaa inay dhacday waxaas ingiriisiga lagu yaqo bari oo iyadoo siyaasaddu ay si ahayd ay si kale noqotay oo jikara ay yeelatay. Sidaan hore kugu sheegayna xisbiga kulmiyeynta isugu soo xagday waa in yaroo ku sugaysa guuldarro meesha guuldarrada ku sugaysa. Haddii kulmiye waxqabad ku faanay, haddii kulmiye wax sheegtay inuu qabtay, dadkii qabtay hawshaa fuliyey khibrad iyo xikmad badahaa. Marka madaxweynaha qaranka laga fiximo
waan gartay. Aad baad umaadsantahay Cabdirashiid oo gabagabadiina joognay inagoo aad u soo koobayna. Iid Muuse, xisbiga wadan ee kulmiye ee aad taageersan tahay ilaa hadda waxaa lagu dhaliilayaa inaanu lahayn barnaamij siyaasiya oo ka duwan kii uu hore doorashada ugu galay 7 sannadood ka hor oo uu maanta dadka kusoo jiidan karo?
Xisbigu weli waqti buu haystaa barnaamijkiisuna isagoo qoran runtii waa soo bandhigi doonaa muddo aan fogeyn. Mid baan sheegayaa, dowladnimada in la bartaa qurux badan. Madaxweyne kasta oo la doortaa isagaa leh wixii uu qabtay wanaageeda iyo xumaanteeda.
أدباد مهات سنتين لبدي نبا أدباد دين كودم هاد علينيا عبد الرشيد شاني كحيقين كحقيا ورفافينتا حسبقا معارض كاه وضني يئيد مسمى حمد أو كم يدا تاقرياش حسبقا كل مية
مع السلام شرف
حبينتي أني دودة قابلنا دقا يستيال وانقا انتا انو مركلا كل مينو وحان يدكا قتقين ناس تدا ايو نبد قليو
سحر عيد النور يا احنا لا سعودتينا سي سولا دي عرسي حبينتا سي دودة قابلنا وحان يدكا قيماني سي إذا عد فيدنا ما إلا انتا أفكا سوماليقا فيو هاتان وحد كسو دواتان حبينتي ورقي سيدي وحيا بهي قرين وحا سو دياري ردوان حاج عبدولي وحا لسو جيدنا يا حسين برادن
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa aniga Hussein Barre oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku hormaro Hussein oo wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa warbixin ka qoray maamulada ka jira Soomaaliya iyo sida ay u dhaliilsan yihiin dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ka imanaya dhadhaab kuwaas oo la geenaya Soomaaliya Kenya ayaa horay u sheegtay in dhamaadka sanadka 2016 la xiri doono xerada dhadhaab oo ah midda ugu weyn ee dunida ku taala.
Shantii bilood ee la soo dhaafay waxaa jiray kumanaan qof oo dib loogu celiyay Soomaaliya, gaar ahaan dhulka ku yaala koonfurta Soomaaliya sida deegaanada Jubaland. Maamulka Jubaland ayaa haatan joojiyay dadkii dib loogu soo celinayay iyagoo sheegay in adeegyada bulshada aanay jirin, waxaana xajmiga dadka la celinayo ay ku sheegeen bini aadan la qubayo iyada oo la marayo si aanay ixtiraam ku jirin.
Wargeyska The Guardian oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay arrimahani waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo dalka Kenya ay ku soo wajahan yihiin doorashooyin iyo nacayb loo qabo qaxootiga. Sababna waxaa looga dhigayaa arrimahan oo isbiirsaday inay sii dhiirigeliyeen walwalka laga qabo kooxda xag jirka ah ee Al-Shabaab. Xerada dhadhaab waxa ay hoy u tahay in ka badan 320,000 oo Soomaali ah oo da'doodu ay kala duwan tahay. Dawladda Kenyana waxa ay doonaysaa in dhammaan qaxootigan ay dib ugu celiso Soomaaliya dhammaadka sanadka.
Bishii May ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Joseph Nkaiseri waxa uu ku andacooday in dagaalyahanno Al-Shabaab ihi ay isticmaalayeen xerada dhadhaab si dhuumaalaysi ah in hub loo keeno isagoo intaasi raaciyay in nabadgelyada dadka Kenya ay tahay muhiim. Xilligaasina waxyaabaha ay Kenya cuskatay waxaa ka mid ahaa in xeradaasi laga soo abaabulo weerarada ay geysanayaan kooxda Al-Shabaab. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa warbaahintu ay si weyn uga hadlayeen in hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ay sheegtay in qaxootiga badankoodu aanay doonaynin in ay dib ugu noqdaan Soomaaliya.
Wararkaasi haddaba ka soo yeeray hay-adda MSF ayaa waxa uu walwal horle ku abuuray qaxootiga, waxaana ay sheegayaan oo ay ku baaqaysaa hay-adda lafahaanteeda in Kenya looga baahan yahay inay dib uga noqoto go'aanka ay ku xiraysa xerada dhadhaab. In badan oo ka mid a qaxootiga oo wareysiyo laga qaaday ayaa sheegay in dib u celinta Soomaaliya ay tahay arrin ay walwal ka qabaan, waxaana ay sheegeen inay cabsi ka qabaan in dhalinyaradu ay u gacan gasho kooxaha hubaysan iyo sidoo kale inay dhici karaan tacadiyo la xiriira dhinaca dumarka.
MSF ayaa sheegtay in ay shaki ka qabto in dib u celinta qaxootigu ay tahay mid ay iskood u doonayaan. Horeyna waxaa heshiis u wada gaaray Soomaaliya, Kenya iyo UNHCR. Heshiiskaasi waxa uu dhigayay in aan si xoog ah qaxootiga dib loogu celinin Soomaaliya.
Hay-adda MSF waxa ay wareysatay dad gaaraya 838 qof intii u dhaxaysay bilihii July iyo August ee sanadkan oo keliya si ay u ogaato aragtida ay qabaan dadka qaxootiga ah ee doonaya inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya. Waxaana inta badan dadkaasi ay muujiyeen in ay doonayaan inay ku sii noolaadaan xerada dhadhaab. Sanadkii 2013 ayaa dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR waxa ay ku heshiiyeen in dib loo celiyo qaxootiga Soomaaliyeed dhammaadka sanadka 2016, waana arrinta ay weli Kenya ku adkaysanayso iyadoo dhinaca kalena ay jiraan culaysyo dhinaca dhaqaalaha ah oo dadkaasi qaxootigu ay wajahayaan.
Wargeyska Newsweek ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa warbixin uu qoray cinwaan looga dhigay wariye ka tirsan Aljazeera oo wareysi la yeeshay Al-Shabaab ayaa la sii daayay. Wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa in ciidanka Soomaaliya ay xorriyadiisii siiyeen wariye ka tirsan Aljazeera kadib markii uu wareysi la yeeshay hogaamiyaal ka tirsan Al-Shabaab.
Xamza Maxamed oo haysta dhalashada Britain ayaa lagu xiray magaalada Muqdisho gelinkii dambe ee talaadadii. waxa lala xiray darawal iyo sawir qaade sida laga soo xigtay telefishinka Al Jazeera. Wariyahan ayaa hal toddobaad ku sugnaa Soomaaliya, waxaana uu aalaaba ka soo warramaa dalal ku yaalla qaaradda Afrika.
Wariyaha la xiray ayaa la sheegay inuu wareysi ka soo qaaday hogaamiyaal ka tirsan Al-Shabaab oo ka mid ah ururka Al-Qaacida, dagaalna kula jirta dowladda Soomaaliya. Xogeyaha guud ee ururka saxafiinta Nosoj Maxamed Ibraahim Bacalimow ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in Xamse iyo wariyaashii la socdayba la sii daayey.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa isna u sheegay idaacadda V O A qaybta Soomaaliga sida wargeysku uu qoray in saddexda wariyeel la xiray kadib markii ay si sharci darro ah ku soo galeen Soomaaliya, sidoo kalena ay booqdeen dhul ay maamulaan ururka Al-Shabaab oo si weyn loogu soo dhaweeyey. Sidoo kale waxaa xariga wariyaha ka hadlay wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada tan London oo sheegay in hanjabaadaha loo geysta wariyeyaashu ay kordhaan xilliga doorashooyinka sida laga soo xigtay ururo ka shaqeeya xuquuqda saxaafadda. Wargeysku waxaa intaasi uu ku daray in tacadiyada loo geysto warbaahinta iyo wariyeyaashaba ay geystaan kooxaha xag jirka ah iyo dowladdaba.
Bishii aynu soo dhaafnay waxaa kooxo hubaysan ay Muqdisho ku dileen wariyaha Cabdicaziis Maxamed Cali Xaaji oo xilligaasi ka soo baxay gurigiisa isagoo ku sii jeeday shaqada, waana wariyihii labaad ee sanadkan la dilo. Saddex wariye ayaa Soomaaliya lagu dilay sanadkii 2015 oo uu ku jiro mid ku dhintay qarax. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegatay dilalkaasi. Ururka C B J waxa uu sheegay in 90 wariye lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992 kadib markii Soomaaliya ay cagaha la gashay dagaal iyo qalalaase.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jir idinla socodsiinaya anigoo Ridwaana iyo Xuseen Barre Aadan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad bay umaadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamij soo diyaariyay, iyo Xuseen Barre Aadan oo la soo jeedinaya. Halkad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana dhinacii heesaynu dib ugu noqonaynaa heesta Ikraan iyo fanaanka Cabdiqaadir Shigshig.
fanaanka Cabdulqaadir Shigshig ayaan ku soo gabagabeynayna gudaha idaacadda Fiidnimada Ilaanta Afka Soomaaliga VOA. Waxaa idinla socodsiinayay Cashif Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Sandeer. Intan mar kale kulmayno, dhammaan nabadgelyo.